i mi bob tro pan dwi'n darllen llyfr actau yn arbennig y weddi yn ymhenod pedwar. A gobeith yw roedd yn anogaeth i ni ac tipyn bach o her i ni hefyd. Mae hwn yn addas hefyd. Ond heno, dan ni'n edrych ar weddi Paul yn ail Corinthiaid 12. A mae Paul yn rhannu'r pethau efo'r Cristnogion eraill yn Actau 4. Mae o'n hyderus, mae'n disgwyl i Dduw ymateb, a mae'n credu bod Dduw yn gwrando ar ein gwyddia ar ei weddi. Ond mae yr ymateb yn wahanol. Yma, mae Dduw yn ymateb, ond mae'r ymateb yn wahanol. Ond cyn i ni edrych ar y testun, dwi eisiau rhannu tipyn bach o'n bywyd i, sy'n helpu i ni ddeall beth sy'n digwydd yma. A dwi eisiau bod yn agored iawn, yn transparent, fel maen nhw'n deud heddiw, i gyfesu rhywbeth amdana i. Tipyn o wybodaeth sy'n bersonol amdana i. Ha, mae'n anodd iawn. Fel dach chi'n gwybod, mae'n rhaid i ni deithio yn aml iawn. Ond mae gen i ffobia hedfan. Dwi'n ofni hedfan. Dwi'n casau hedfan. Mae'n ofnadwy. Mae yn ofnadwy. A dwi'n gwybod, does na ddim reswm ar gyfer fy ofn. Ond dyma beth mae ffobia yn golygu. Ofn afresymol. Does na ddim reswm. A sgen i ddim problem efo car, sgen i ddim problem efo tren, efo bws, efo llong. Mae'r tonau yn medru bod yn enfawr. Dwi'n casgu, does dim problem. Ond efo hedfan, mae'n ofnadwy i mi. Mae yn ffobia, ac efo popeth, hyd yn oed pyliau o banic. O, mae gen i lot o storiau pan dwi'n hedfan. A mae yn ddoniol rŵan, ond ddim ar y pryd. A dyma rhywbeth sy'n digwydd pan dwi'n hedfan bob tro. Mae fy mywyd gweddi yn gwella yn fawr iawn. O, dwi'n gweddio. Dwi'n gweddio. A deud y gwir, mae yn gyflwr gweddi gyson. Am 8 awr, neu 10 awr, dim ots, dwi'n gweddio trwy'r amser. A dwi'n gweddio am rhywbeth arbennig. Goroesiad. Dwi eisiau goroesi'r hedfan. Dyma'r peth. Ac rhywbeth arall, dwi ddim yn hoffio'r turbulence o gwbl. Os oes na unrhyw sŵn neu symudiad, dwi'n edrych o gwmpas. Beth sy'n digwydd? Dwi ddim yn gwybod y gair yn Gymraeg am white-knuckled, ond dyma ni. Dyma fi ar yr awyren. Oh, dwi'n gweddio bydd y hedfan yn ddiogel, yn gyflym ac yn llyfn. Smooth sailing. A dwi eisiau rhannu dim ond un neu ddau o'r storiau yma. Yn arbennig achos pan oeddwn i'n byw yn Romania yng nghyfnod Ceausescu, y comunistiaid, roedd rhaid i mi hedfan efo rhai airlines, well, questionable. Er enghraifft, Balkan Bulgarian Airlines. Dwi'n cofio un tro roedd rhaid i mi fynd o Belgrade i Sofia efo Balkan Bulgarian Airlines. A doedd neb arall yno o'r gorllewn, dim ond fi. Yr unig un sy'n siarad Saesneg. A dwi'n cyrraedd yr awyren, y mae'n hen turboprop sofietig. Dach chi'n medru gweld y llun. Mae corff yr awyren yn ddi, efo mwg sy'n dod allan o'r modur. O, na. Wel, dwi'n mynd tu mewn, dwi'n ffeindio fyseddi, a mae'n ffodus bod yna rhwyd ar gefn y sedd o'n blaen i afael ar gyfer yr hedfan. Wel, da ni'n dechrau mynd A da ni'n cyrraedd ein cruising altitude, fel maen nhw'n deud. A dyma sŵn y modur. Mae'n mynd... A bob tro pan oedd na doriad yno, roeddwn i'n gwrando y bydd ar y modur os bydd yn dechrau nôl ar ôl y bob tro roedd yn mynd fel hyn. Ac unwaith arall, roeddwn ni efo Aeroflot yn mynd o Copenhagen i Leningrad ar y pryd, ddim St. Petersburg ar y pryd, o'r Leningrad. A roeddwn ni mewn jet Sofietig unwaith eto. Ac ar y fuselage yno, roedd na bocs efo gwydr arno fo, a rhywbeth i dorri'r gwydr. Ac yn Rwsieg a Saesneg, mae'n ysgrifennu yno emergency rope, rhaff ar gyfwng. A roedd hi'n meddwl beth yn union dwi'n gwneud efo hwn, a'r awyrin jet os oes na broblem efo rhaff yno. Ond roedd yn agos iawn i mi, felly, wel, roedd hi'n teimlo tipyn bach yn well am hynny. Ond roedd hwn yn ofnadwy i mi, bob tro. Roedd rhaid i mi gael tabledi. Lot o weithiau. Roedd rhaid i mi gael tabledi. Ac dwi'n cofio unwaith, roeddwn i'n mynd o Atlanta i Amsterdam, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn cofio rŵan. Achos dwi ddim yn cofio yn union sut wnes i gyrraedd tu mewn i'r awyren. Dwi'n cofio cael y tabledi, ac wedyn roeddwn i dros yr Atlantic rhywle. Dwi ddim yn cofio dim byd arall am hynny. Ond roedd yn ofnadwy i mi bob tro. Ond pan oedd fy mam yma, unwaith, roeddwn i'n mynd i Portugal am ein gwyliau efo'n gilydd. Ac ar yr awyrin, roeddwn i'n gweddio fel arfer, ddim ond i ni gyrraedd y lle, heb twrbiwnt, heb dim byd fel hyn. Ac yn sydyn, roeddwn i'n medru clywed llais yr ysbryd yn siarad efo fi. A roedd yn dweud wrtho i John, mae dy weddi yn anghywir. Wyt ti'n gweddio am y peth anghywir? Wyt ti'n gweddio bydd yn smooth sailing, heb turbulence ac yn ymlaen? Ond dyma'r peth, dylai dy weddi fod. I ti weddio i sefyll yn erbyn dy ofn. I ti fod yn ddewr. Dyma dy weddi, John. Ddim y pethau eraill. Dwi'n cael y pethau eraill yn fanwylaw. Ond wyt ti'n gweddio rŵan am ddewrder i sefyll. I ti fod yn ffyddlon, i ti fod yn esiampl ar gyfer y bobl eraill. Ella bod yna rhywun arall yno sy'n ofni hedfan hefyd. Sy'n ddim yn Gristion. Heb obaith. Heb rhywun i wrando ar ei weddiau. Ac ers hynny, mae yna wahaniaeth. Mae Duw wedi newid fy ngweddi, ac wrth newid fy ngweddi, mae Duw wedi newid fy nymudiadau. Dwi ddim yn dymuno o'r un pethau. Mae'r dymuniadau wedi newid. Ydw i'n hoffi hedfan rŵan? Dwi ddim yn hoffi hedfan o gwbl. A dwi ffeindio yn y diwedd y tabledi sy'n... Wel, sy'n helpu fi hedfan, a dwi'n cofio'r hedfan hefyd ar ôl hynny. Ond dwi ddim yn ofni fel hyn, achos dwi'n gweddio am rhywbeth arall. A dyna ni'n gweld yr un peth efo Paul yma. Mae Duw yn newid ei weddi. Ac wrth newid ei weddi, mae newid ei ddymuniadau hefyd. Dydy Paul ddim yn dymuno yr un pethau. A dwi'n meddwl yn y testyn yma, da ni'n medru ffeindio nerth ac anogaeth i ni. Pan dan ni'n mynd trwy amserau anodd, a dan ni'n hyderus yn ein gweddio, a dan ni'n gweddio yn aml ac yn ddwys, a dan ni'n disgwyl i Dduw ymateb, a mae Dduw yn ymateb, ond ddim yn y ffordd bod ni'n disgwyl, ond mae'n ffordd arall. Wel, dwi'n meddwl wrth edrych ar y weddi yma, dan ni'n medru gweld pedwar peth sy'n anogaeth i ni. Yn gyntaf, fel cyflwyniad, dan ni'n medru gweld y sefyllfa yn y testun yma, efo Paul. Ond mewn ffordd, mae'r pethau bod Paul yn disgrifio yma ar ddechrau'r bennod yn llun bywyd ysbrydol pob Cristion. Mae'n y brofiadau arbennig, hyd yn oed goriwch naturiol sy'n digwydd yn ein bywyd ysbrydol. O, pan dan ni'n cyrraedd yr ucheldiroedd, a mae popeth yn iawn, a dan ni'n gweld pethau newydd am Dduw, a mae ein perthynas yn agos, a dan ni'n teimlo ei bresenoldeb fel reality. O, mae Paul yn disgrifio rhywbeth fel hyn. Yn adnodau 1-6, dan ni'n medru clywed geiriau Paul, ac wrth gwrs, mae mwyafrif o bobl yn credu bod Paul yn siarad amdano ei hun pan mae'n siarad am y dyn yma yn y testun. Felly, gawn ni edrych ar yr adnodd yma unwaith eto. Y mae'n rhaid i mi ymffrostio, ni wnai ddim lles, ond af ymlaen i sôn am weledigaethau a datgyddiadau a roddwyd i mi gan yr arglwydd. Gŵn am ddyn yng Nghrist a gipwyd 4 blynedd ar 10 yn ôl i fyny i'r drydydd nef. A yn y corff, ni allan o'r corff, ni ŵn y mae Duw'n gwybod. Gŵn i'r dyn hwnnw gael ei gipio i fyny i baradwys. A yn y corff, a allan o'r corff, ni ŵn y mae Duw'n gwybod. Ac fe glywodd draethu'r anrheddadwy geriad nad oes hawl gan neb dynol i'w llefaru am hwnnw y rwyf yn ymffrostio amdano fy hun nid ymffrostiaf ar wahân i'n gwendidau, ond os dewisaf ymffrostio ni byddaf ffôl oherwydd dweud y gwir y byddaf, ond y matalaw naf rhag i neb feddwl mwy ohonof na'r hyn y mae'n ei weld ohonof neu'n ei glywed gennyf. Pethau arbennig. Mae Paul yn gweld ac yn clywed pethau, wel, rhyfeddol. A dwi'n credu bod ni gyd wedi cael profiadau ysbrydol fel hyn, lle da ni'n agos iawn i'r arglwydd, a da ni'n medru teimlo a'i bresenoldeb, reality, a'i bresenoldeb yn ein bywydau ni. A mae'n agos iawn i ni, a da ni'n gwybod fod ef yn agos iawn i ni. A dyna ni'n medru gweld yr un peth efo'r disgyblion cyntaf. Os da ni'n edrych yn yr Efengyl yn ôl Marc, penod 9, ac adnodau 2-6. Marc 9, 2-6, da ni'n medru gweld hanes y mywyd y disgyblion hefyd, lle mae'n hwn profi rhywbeth sy'n rhyfeddol. Dyma beth mae'n disgrifio yma yn y testun. Ymhen 6 diwrnod, dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r neilltu ar eu pennau hunain. A gwedd newidwyd ef yn ei gwydd hwy, ac aeth a'i ddillad i ddisglerion Glaerwyn y modd na allai unrhyw banwr ar y ddaear a'i gwynu. Ymddangosodd Elias iddynt ynghyd a Moses am ddiddan yr oeddent a Iesu. A dywedodd Pedr wrth Iesu, Rabi, y mae'n dda ein bod ni yma, gwnawn 2 babell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. Oherwydd ni wyddai beth i'w ddweud yr oeddent wedi dychryn cymaint, a daeth cwmwl yn cysgodi drostynt, a dyma lais o'r cwmwl, hwn yw fy mab, yr anwylid, gwrandewch arno. Waw, profiad arbennig ym mywyd y disgyblion, Pedr ac Ioan ac Iago. Ac hyd yn oed, dyn ni'n medru gweld anogaeth fel hyn ym mywyd Iesu Grist ei hun. Os dyn ni'n edrych unwaith eto yn yr Efengyl yn ôl Marc, penod 1 y tro yma, ac awdurdodau 9 i 11 ac 1. Mae'n disgrifio bedydd yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth sy'n digwydd. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nasareth Galilea, a bedyddwyd ef yn Afon Iorddonen gan Ioan, ac yna wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygon agored a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno, a daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti y rwyf yn ymhyfrydu. O, da ni'n cyrraedd yr ucheldiroedd yn aml iawn yn ein bywyd ysbrydol. Ond, hefyd, da ni'n profi dioddefaint. Tristwch. Da ni'n galaru. Da ni'n teimlo colled. Da ni'n profi colled yn ein bywydau ni. Dydy pobl ddim yn bed of roses, fel maen nhw'n deud. Ond mae'n y broblemau. Mae'n amserau anodd. Mae Paul yn glir am hynny. Mae'n mynd ymlaen. A yn syth ar ôl iddo fo ddisgrifio'r profiadau yma sy'n arbennig, sy'n rhyfeddol, mae'n dweud hwn yn adnod 7. A rhag i mi ymdyrchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatgyddwyd i mi, roeddwyd draenen yn fy nghnawd. Cenad oddi wrth Satan i'n poeni rhag i mi ymdyrchafu. Mae'n defnyddio'r geiriau draenen yn fy nghnawd. Wel, dydy hwn ddim yn swnio yn bleserus, yn dda. Mae'n swnio yn ofnadwy, yn boenus. A dyma sut mae Paul yn disgrifio y broblem yn a'i fywyd. Ydych chi wedi cael draenen o flaen? Dwi'n cofio ar fferm yn Tennessee roedd na goeden draenen. Thorn tree, dan ni'n dweud, yn Tennessee. A roedd rhaid i ni gael y tractor i tynnu allan. A bob tro mae'n dod ar fy nghefn i yn y tractor. Dwi'n mynd efo'r tractor. Dwi wedi cael y draenen. Ond mae nhw rhywun yno sy'n medru tynnu allan. Ond dim efo Paul. Mae'n defnyddio'r geiriau yma i ddisgrifio rhywbeth sy'n boenus, sy'n anodd, sy'n brifo, sy'n efo fo bob munud, bob dydd, bob amser. Mae'n anodd. A da ni ddim yn gwybod beth sydd. Da ni ddim yn gwybod beth mae Paul yn siarad. O, mae'n y lawr o theories am hynny. Ond da ni ddim yn sicr. Dydy'r gair ddim yn dweud yn glir am beth mae Paul yn sôn. A dwi'n meddwl bod hwn yn dda. Does na ddim pwynt. Achos bod ni gyd wedi profi draenen yn ein cnawd hefyd. Os da chi ddim wedi profi rhywbeth fel un eto, arhoswch, mae'n dod. Mae'n dod. Y draenen yn ein cnawd. A da ni'n medru gweld hwn yn wir efo Iesu ei hun? Os da ni'n mynd ymlaen o'r darlleniad yn Marc 1, da chi'n cofio, da ni'n newydd ddarllen am fedydd Iesu a llais a'i dad. O, mae'n rhyfeddol, mae'n hyfryd. Ac yn syth ar ôl hynny, yn adnod 12, a 13, dyma beth mae'n dweud am beth sy'n digwydd efo Iesu. Ac yna gyrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan, y roedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r anghenlion oedd yn gwenu arno. Mae'r amserau trist yn dod. Felly mae'n disgrifio ein sefyllfa ni, yr ucheldiroedd a'r draenen yn ein cnawd hefyd. Ond dyma'r ail beth. O, mae'r amser yn hedfan. Da ni'n medru gweld gweddi Paul yma. Da ni ddim yn gwybod yn union y geiriau bod Paul yn defnyddio ar gyfer ei weddi. Yn Actau 4, da ni'n gweld yn union y geiriau roedd y bobl yn defnyddio i weddio. Ond yma, da ni ddim yn gwybod y geiriau, wel, yn union, ond da ni'n gwybod bod Paul yn gweddio. Dyma beth mae'n dweud yn adnod 8. Ynglyn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd dair gwaith ar iddo ei symud oddi wrthyf. Mae'n rhywbeth yn arbennig am ymateb Paul i'r broblem. Sut mae Paul yn ymateb i'r broblem? Efo gweddi. Efo gweddi. Mae'n troi at yr arglwydd. Pan mae'n y broblem, pan mae'n y boen, pan mae'n y draenen yn y cynawd, mae Paul yn troi at yr arglwydd. A mae hwn yn addas, mae hwn yn naturiol. Dylen ni droi at yr arglwydd mewn gweddi pan mae pethau fel y draenen yn ein cynawd yn dod. Pan mae'r canser yn dod, mae'n addas i ni weddio drosto fo. Pan mae'n y broblem yn ein teulu neu yn ein cymuned yn dod, mae'n addas i ni weddio dros y peth. Fel plentyn, mae'n hyfryd iawn i weld cymaint o blant yn yr eglwys yn arbennig y bore yma. Mae'n hyfryd iawn i weld plentyn sy'n tyfu, a mae'n dechrau dod yn fwy annibynnol. Mae o eisiau gwneud ar ei bennau hyn, ond pan mae'n syrthio lawr ac mae'n anafu ei hun, beth mae'n gwneud? Yn syth at ei fam neu at ei dad. Mae'n naturiol. Pan mae'n rhywbeth sy'n boenus iawn, i ni rhedeg at ein tad. A mae Duw yn gwahodd i ni redeg at o eff. O, mae'n hyfryd. A mae Paul yn dangos yn ni, beth yw'r ymateb addas pan mae'r draenen yn y cnawd yn dod. A mae'n rhywbeth arall, cwestiwn arall am weddi Paul. Sut gweddiodd Paul? Am ha modd gweddiodd Paul? Yn ddwys, yn angerddol. Fel yr hen wraig bod Iesu yn sôn amdani yn yr efengylau sy'n cnocio, a cnocio, a cnocio, a cnocio, a cnocio, i dderbyn y mateb. Mae'n ddiddorol iawn y geiriau yma, tair gwaith yma yn y gyfieithiad. Mae yn gyfieithiad y llythrenol. A dweud y gwir, mae yn ddywediad ar y pryd sy'n golygu ddim ond tair gwaith yn llythrenol, ond, wel, mae'n y ddywediad yn Saesneg, pull out all the stops, yw organ. A dyma beth mae'n disgrifio. Mae Paul, mae'n tynnu allan o stops, stopio gyd. Dwi'n cyfieithu. Dyma'r beth, mae'n gweddio dros y beth. Mae'n gweddio am i Dduw symud y peth yma oddi wrtho fo, tro ar ôl tro, ar ôl tro. Efo popeth sydd ynddo ef, mae'n gweddio i Dduw symud y peth. A dan ni'n medru gweld yr un peth efo Iesu ei hun. Esiampl arall. Yn Mathew 26, adnodau 37 i 39, Mathew 26, 37 i 39. Ac fe gymerodd gydag ef Peder a dau fab Zebedeus, a dechreuodd deimlo tristwch a thrachod dwys, yna meddai wrthynt, y mae fe fenaid yn drist iawn hyd at farw, arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio, fy nhad, os yw'n bosibl, bod i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Mae Iesu'n gwneud yr un peth. pan mae'n wyneb i'r groes, beth mae'n gwneud, mae'n troi at ei dad. Mae'n rhedeg at ei dad yn yr ardd yno. Dyma'r weddi, gweddi Paul, gweddi Iesu, a'i'n gweddi hefyd. Y trydydd peth, dan ni'n medru gweld ymateb Duw i'r weddi yma. Mae Paul yn mynd ymlaen yn adnod 9. Ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngrasu mewn gwendid y daw fy nerth yw anterth. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi clywed rhywun yn dweud rhywbeth fel hyn. Pan mae Duw yn ymateb un gweddiau, mae'n ymateb efo un o dri pheth. Efo ia, naci, neu aros, neu dim rŵan. Ydych chi wedi clywed rhywbeth fel hyn? Pan mae Duw yn ymateb un gweddiau, mae'n ymateb efo ia, naci, neu aros. Wel, mae hwn yn swnio'n dda, ond dwi ddim yn ffeindio unrhyw beth am hynny yn y Beibl. Dwi'n meddwl bod Duw yn ymateb bob tro, ond mae Duw yn ymateb efo dim ond un peth. Un peth. Pan oeddwn ni yng Ngholeg Beiblaidd, roeddwn ni yn y dosbarth diwinyddiaeth. Mae'n swnio yn gyffroes iawn. Wel, dim really. Weithiau roedd yn gyffroes. Ond roedd yr athro yn arbennig o dda. Ac unwaith roedd o'n siarad am ei ddiwinyddiaeth o. Roedd o'n siarad am ei fywyd i ddweud roedd gan ei wraig ganser. A bu farw ei wraig efo ganser. A dywedodd roedd rhaid i mi brosesu beth sy'n digwydd yn fy mywyd o safbwynt diwinyddiaeth. Dyma beth dwi'n gwneud. A roedd o'n gwrando ar bobl sy'n dweud o'r un peth, wel, mae Duw yn ymateb efo ia, neu naci, neu aros. A roedd o'n dweud, dydy'r ymatebion yma yn wir. Ond mae Duw yn ymateb efo un peth, a mae'n ymateb efo'r peth yma bob tro. Mae'n ymateb efo gras. Bob tro. Bob tro pan dan ni'n gweddio, mae Duw yn ymateb, a mae Duw yn ymateb efo gras. Ond dywedodd o, mae'n y ddau fath o ras. Mae'n y ras sy'n achub, a mae'n y ras sy'n cynnal. Dan ni'n dechrau, fel Paul, yn naturiol, yn addas, i gnocio, a gnocio, i weddio. Pull out all the stops, i weddio dros y peth. Dan ni'n gweddio i dderbyn gras sy'n achub. Ond weithiau, mae'n rhaid i Duw newid a'n gweddi. A dan ni'n gweddio i dderbyn gras, ond y gras sy'n a'n cynnal ni. Dywedodd o, mae yn fel llun yma. Mae'n y wal o'n blaen ni. Dyma'r draenen yn ein cynnawd. Dyma'r broblem. Dyma'r tristwch. Dyma'r peth sy'n dod yn ein herbyn ni. A da ni'n gweddio. Y mae Duw yn ymateb efo gras. Ac weithiau mae ei ras yn golygu y drws sy'n agor a da ni'n mynd trwyddo. Ond weithiau, mae'n golygu y gras sy'n ein cynnal ni. Dim drws, ond ffenest. A da ni'n medru mynd trwyddo. Ond bob tro, mae Duw yn ymateb efo gras. Hynny yw ei hun. Yn un esiampl, mae Iesu yn agor y drws ac yn ein harwain trwyddo. Ac efo y gras sy'n ein cynnal ni, mae'n aros efo ni. Dyma'r gras sy'n aros efo ni dros nos yn yr ysbyty. Pan mae rhywun yn agos iawn i ni, yn basio o'r bywyd yma. Dyma'r gras sy'n ein cynnal ni pan mae'r tristwch yn dod. A dan ni ddim yn gwybod pam. Ac dan ni'n gnocio a cnocio. Ac ar ôl dipyn o amser, mae Duw yn newid ein gweddi hefyd. A dan ni'n gweld efo Paul. Dydy Paul ddim yn siarad mwy am symud y draenen yma o ddiwrtho fo. Dan ni'n siŵr bod y draenen yma yn parhau. Dydy'r gair ddim yn dweud dim byd am y broblem yn atal. Ond mae Duw wedi newid gweddi Paul i weld fod o isio mewn gwirionedd, bod Paul yn dymuno mewn gwirionedd gras. Sy'n weithio'n yn ei achub, fel Peder ac Ioan, y bore yma, y gras sy'n achub. Mae nhw'n cael ei rhyddhau. Ond weithiau mae'n gras sy'n ein cynnal ni, fel Paul yma, a mae draenen yn barhau. Ond mae Paul yn dymuno rhywbeth arall. Mae'n dymuno mwy o Iesu, mwy o ras. Dan ni'n gweld yr un peth efo Iesu ei hun. Yn ei weddi yn yr ardd, mae Iesu yn mynd ymlaen wrth ddweud, ond nid fel y mynna fi, ond fel y mynni di. Ac unwaith eto mewn geiriau eraill wrth ymateb fel hyn, mae Duw yn dweud wrth Paul bod rhaid iddo fo newid ei weddi. I ddechrau gweddio am rhywbeth arall. A dyma beth sy'n digwydd. Y pedwerydd peth. Wrth newid ei weddi, mae Duw yn newid ei ddymuniadau. Mae Paul yn dymuno rhywbeth arall rŵan. Dyma beth mae'n dweud yn adnodau 9 a 10. Felly yn llawn iawn fe ymffrostia fwy yn fy ngwedidau er mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Am hynny y rwyf yn ymhyfrydu er mwyn Crist mewn gwendid, sarhad, gofid, erledigaeth a chyfyndir oherwydd pan wyf wan yn arwyf gryf. Mae Paul yn parhau gweddio. Dwi'n siŵr am hynny, ond mae ei weddi wedi newid. Mae'r draenen yn ei gnawd yn parhau, ond dydy Paul ddim yn parhau gweddio ar iddo Dduw a symud o ddiwrtho. Mae Paul yn dymuno rhywbeth arall. Wrth newid ei weddi, mae'r arglwydd wedi newid dymuniadau Paul. Beth mae Paul yn dymuno rŵan? Mwy o ras. Hynny yw mwy o Iesu, sy'n weithio yn ôl ei wallus ac yn ôl ei ddaioni, yn ein hachub ni trwy ei ras. A weithiau mae'n rhoi ffenest i ni, ond mae'n aros efo ni wrth edrych trwy'r ffenest yma. Dan ni gyd yn gyfarwydd efo Rhufeiniaid 8 ac adnod 28. Gwyddom fod Duw am mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Ac weithiau, da ni'n camddeall yr adnod yma, a da ni'n credu bod hwn yn dweud y bydd popeth yn dda. A da ni'n clywed pregethwyr ar y teledu yn anffodus, yn aml iawn o America, sy'n dweud, os da chi'n dod yn Gristion, bydd popeth yn dda. Fydd na ddim problemau. Ond da ni'n gwybod. Dydy hwn ddim yn wir. Da ni'n gwybod o'n profiad ein hunain. A da ni'n gwybod hwn o brofiad Paul ac o brofiad Iesu ei hun. Felly, am beth mae'n sôn pan da ni'n siarad am daioni ac am weithio daioni. Wel, da ni ddim mor gyfarwydd efo Rhufeiniaid 8 ac adnod 29. Adnod 29, yn yr adnod yma, da ni'n ffeindio diffiniad Duw ar gyfer y gair daioni yn adnod 28. Dyma beth mae'n dweud. Oherwydd, cyn ei bod hwy fe'i hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn un ffyrdd ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf enedig fyddai ef ymhlith pobl llawer. Beth yw'r daioni yn adnod 28? Unrhyw beth sy'n achosi ni edrych yn fwy fel Iesu. Weithiau mae hwn yn golygu y fuddugoliaeth, y drws drwy'r broblem, a dyn ni'n medru llawenhau. Ond weithiau mae hwn yn golygu y gras sy'n ein cynnal ni. A thrwy popeth, dyn ni'n profi dyfnder a'i gariad ac a'i ras. Wel, gobeithio bod hwn yn anogaeth i chi. Ac peidiwch a phryderu os da chi'n gweddio a pull out all the stops am rhywbeth ac yn sydyn iawn mae Dyw yn newid eich gweddi. Dwi'n siŵr bod Dyw isio rhoi rhywbeth yn well i chi trwy newid eich gweddi. Hyd yn oed os dydy'r peth ddim yn edrych yn well. Dyma pan da ni'n ymddiried yn yr adlwydd ac yn ei ddeioni. Er mwyn ei enw. Amen. Wel, gawn ni gloi ein hamser wrth gan ni un o'm hoff emynau yn Gymraeg, a da ni'n canu.